ќе плеер азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле динглейчилер. Сүгүн 2024-жылдын 30-июлы, кеттанын кисенде күнү. Сүгүн программабызда балканда үйлөрү айланып, көнү окуп этапларын тоорайан эне аталар көпөлөр. Юрдун түрлүк күнжөклөрүндө ыйлат, узак вактылап токсуз ве суусуз калыяр. Ве бийлик маалыматтарыбызды динглептирсиңиз. Козали менен мен Мирдан Тариев сүгүн тазалыктары менен таныштырыярын. 28 июлда Париждагы Олимпия ойындарының 2-нче күнендә тәҗрибә рекордлар куелды. Умид белдерлән турнир яңгылды. Сейледә чараның гурнойчылары ачылыш табарысының дәвамында соңгы ахсамлык нахары суратыны кимсетмәк ниятләренең булмагандыгын әйттләр. 28 июлда Түркменистанның турган Сердар Рахимов дзюдо буенча эркәкләрнең арасында 66 килограмм агрым дәрәҗәсендә кечерлән дәәтлесен 31-нче тапкырында Анголалы турган Адмилсон Педродан үстен чыкты. Эмма бәәтлесен 16-нче тапкырында бразилиялы Вильян Лимадан еңелде ве моның белән ойнордагы чыгышын тәмамлады. 29 июльдә Түркменистаны дзюдочы Майса Пардаева 57 килограмм агрым дәрәҗәсендәге икенче дуусында Хытайлы Сай Синдан өстен чыкты ве бәәтлесен 8-нче тапкырына чыкты. Новотагы дуусукта ул бразилиялы дзюдочы Рафаэла Силова белән гүҗене сынап көрер. Сейледе 29 июльдә Айнура Примова 100 метр ағырлығы челіне арқыды үзмек бойынша бәтлесір. 36 түргінің қатнасын бұй ағырсы 3 тапқырды кетсірілер. Десілапқы тапқырды, ең ғовы нетизе көркізден 16 түргін ярым финалы кетсір. Соңы білен ең ғовы нетизелі 8 түргін финал тапқырында чықс едір. Олимпи ойынларында Түркменистаны Джем Хатапты 6 түргін векілчілігі дияр. 28 июльдә Америка Израильнең оккупирлан Галан белентекләренә идәлән ракета һөҗүменә җавапкар булмакта, Дювил Ливанда йөрләшкән Хизбаллах топорны айплады. Футбол мәйданчасына урлан зарвада азындан 12 чагы ве 7-нче килак булды. Бу якын гундогорда хат гингермле урсын турма куватирларны арттырды. Израиль һәм һөҗүм белән илтескле Хизбаллахы айплады. Сейледә Иранның голдаян бу топорны агыр урыгы урджактыгын әйтте. Хизбалла хүҗүмнең җавапкәрчелегене реддетте. Израильнең Газадагы урсы тәбәпле, тәбиттәге дарткынлыгын юқорланган махалле ракета ургысы конфликтның хас ула язма квартирларын дөрөтте. 9 ай узыл башланган Газадагы урсы тәбәпле 14 мең адам һилак булды. Сейледә улы гуманитар кризис дөрөде. Президент Реджеп Тайп Эрдоган Түркияның кечмисте Ливияда ве Дагыл Карабагда хим болсы ялы Исраэлі гирп билжектігіне айтты. Эмма анық нәхилі көрністәкі қосылмақлық барады күрін едендігіне тақиқластырмады. Эрдоган Исраэлін Газадағы операциясыны еті танқитлап келер. Біз Исраэлін Палестинада бұ болғысыздықлары едіп білмезлігі үчін өрән ықтым болмалыдырыз. Qarabağı və Liviya giriş müdiyali, biz bunu olara hem edip biləriz deyip, Erdoğan 28-ci iyüldə həkimət basındakı AK Partiyanın meclisinin davamında çıxış etdi. 28-ci iyüldə İranın yukarı ruhani lideri Ayatollah Ali Xameneyi resmi yağdaydı Masud Pezeşkiyani yurdun tədi prezidenti hükmündə ıqrar etdi. Сейледі оңа Гүнватар юртларының дерегіні Иранның қоңсы дәулеттері өлін қатнасықлары үстірмәғі көркізмі берді. Хаменеи Пазескияны ақыллы, ақлақлы, месхур вән ұлым-білімлі бір сақт хүкмінді хәсетлендірді. Хаменеи Иранда хем дейіне, хем де сиясы тайдан ең юқыры хәкіметі ейедір. Пазескиян Хаменеиінің ұқрар етмесінден соңқы еден чықсында юртта реформаларың зер ордығына айтты. Эмма сол бір вақытта, юқыры рухани лидерің умумы сиясытыны берза етмеғі көзіңінді тұтяндығын ехем сөзіні қосты. Қазақстанның күн ортасындағы Канаев шәһәрінің прокурорлары, журналист Думан Мұхаммед Кариме, экстремистік топоры мәлелестірмәкті өе қадаған еділін топорың әрекетлеріне қатнасымақты күн әлі тапып, оңа 7 ел түрмі тұсығылығының берілмегіні сорадылар. Мұхаммед Кариме айпламаларың сиясы матлапладығына айдып олары реддедер. Мұхаммед Кариминің «Нәмі дейді» атлы YouTube каналы Қазақстанды өрәл месхұрдыр. Ол хөкіметің еті танқитшысы, өз-өзінден босқынығы тұқын банкер Мұхтар Аблязов үлін кетсірін онлайн сөкпөттесілігінден соң 2023 жылың июнында десілап күтісі қана ер.